بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بالقرآن ودعانا للإيمان وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل إسلام، أهل إيمان، برادرلر، حرمتليك أتحاللر، عزيز أكلر، إيمان داش قدردارلر. أولا يرتكن پروردگار الله حق سبحانه وتعالى بأداد حمد صنالر وشكرلر أيتمز ونين حبيب ورسوله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرتلرية صلوات ودرودلر ايتامز. منا بگن مبارك ينا بركر اولوغ ايام ده جمعة كنونين اجايب برساعتلر ده الله تبارك وتعالى اوز استلرمزگه امانت قلگن فرض عبادتنا جمعة نمازنا اقمالقه birgalashib duolar iltijolar qilmoqqa uzoq yaqinlardan hammalarimiz jamlanib yelkadosh bo'lib Robbimiz bizlar uchun baxt saodat uy qilib bergan o'zining baytida Ka'batullohga yuzlangan holatlarda hamdidor bo'lib turibmiz. Alloh taboraka va taolo o'tgangi jumadan bugungi jumagacha gohida bilib gohida bilmasdan qilingan sag'ira kabira gunohlarimizni yaratgan Parvardigor gunohlarimizga kafforat bo'lishligini o'zini muborak G'afforuz zulub muborak ismi sifatlari sharofati bilan musharraf aylasin. Azizlar, haqiqatan ham insonni Alloh taboraka va taolo aziz mukarram qilib unga aql berib fahmu farosat berib yer yuzida o'zini o'rin bosari qilib unga taboraka va taolo yana eng pokiza toyiba o'zini ajoyib ne'matlaridan bahramand bo'lib uni iste'mol qiladigan qilganligi va yaratgan narsalarni ichida hammasini ustida eng mukarrami, eng ulug'i, eng azizi qilganligini o'zi sizi bizi Allohga naqadar yana qarzdor ekanligimiz, naqadar yana ko'proq shukronalar aytishimizga bir alohida sabab bo'ladigan omillardan yana biridir. Bugungi suhbatimiz inson degan, azizi mukarram degan bandani, insonni davomchisi o'laroq uni xonadonini chirog'i, uni hayotligida yonida labbay deydigan, mabodo suyanchiqqa muhtoj bo'lgan paytida unga tirgak bo'ladigan, dunyodan o'tganda sadaqayi joriyalar qilib Alloh taoloni ihdinas sirotol mustaqim degan ulug' bir tilagidagi bandaning ana shunday iltijosidagi sirotol mustaqim baxtini muvaffaq bo'lgan ulug' bir sulolalarga beriladigan va ota-onasini haqqiga duo qiladigan ulug' ne'mat farzand buyuk ne'matdir degan mavzuda bugun suhbat qilib o'tmoqchimiz. Haqiqatan ham farzand Alloh taboraka va taolo tarafidan berilgan ulug' ne'mat bo'lib, mana bu yerda o'tirgan farzand ne'matiga muvaffaq bo'lgan, nabira ne'matiga muvaffaq bo'lgan bizi nuri didalarimiz, dodalarimiz, akalarimiz, qadirdonlarimiz hozir bo'lib turibsizlar. Bir narsani unutmaylikki, farzand ne'matini inson zuri bilan, zari bilan, tanish bilish, molu dunyosi bilan, go'yoki zo'ravonlik bilan erish bo'lmaydi. Agar u odam 5 metr bo'yi bo'lganda ham tog'i talqon qilaman degan kuchi quvvati bo'lganda ham unga qaramaydi. Bu olamlarni egasi bo'lgan Parvardigor xohlagan bandasiga bu ne'matni berishligini Qur'oni Karimda bir necha oyat karimalarda bayon qilgan. Demak, farzand ne'matiga erishishligimizni o'zi, dunyoga bir o'g'ilmi, qizmi ne'matning kelishligini o'zi alohida yana birorta bir sanog'i yo'q behisob ne'matlarni ichida eng buyugi, eng oliysi ekanligini unutmasligimiz lozim bo'ladi. Albatta, hammamiz oila quramiz, uylanamiz. Alloh taboraka va taolo birini er, birini ayol, birini ana shunday bir farzand ko'rishlik bilan ota, birini muhtarama ona maqomiga yaratgan Parvardigor ko'taradi. Shak shubha yo'qki, bolalarni yaxshi ko'rish, ularni dunyoga keltirishga bo'lgan xohish, istak insonning fitratidagi eng asosiy g'arizalardan biridir. Balki bu narsa nafsiy, ruhiy, tabiiy hayotimizning tirgagidir. Farzandlar hayotdagi eng qimmatbaho boyligimiz. Farzand u kim? Bizni jigar poralarimiz. Farzand u kim? Yerdagi yurgan bizning asarimiz. Farzand u kim? Bizning ana shunday borligimiz, bizning tarix zarvaraqlarga bitiradigan, albatta hayotda bizning yashashligimizning davomiyligini dunyodan o'tsak-da bizlarni otamni rahmat qilsin, onajonimni rahmat qilsin deb bizlarni haqqimizga duo qiladigan, albatta biz ularga mehr ko'rsatishimiz, chiroyli tarbiya qilish, kelajakda el yurtga, insoniyatga nafi tegadigan buyuk bir insonlar qilib yetishtirish kabi eng samarali ishlar bizi yurtimizda alhamdulillah, alhamdulillah deymizki, barkamol avlod, sog'lom bir farzand o'stirishda onalar, bolalar alohida ularga oila masalalariga obod turmush yili deb bularning islohotiga hukumat miqyosida juda katta ishlar olib borilyapti. Bolalar dunyo hayotining ziynati, albatta farzandlarimiz ko'zlarimiz nuri, qalblarimiz sururi, ular tufayli hayotimiz yorug', albatta ular tufayli qalblarimiz nurafshon bo'ladi. Ular sabab uyimiz quvonch va shodlikka to'ladi. Bolalar bog'imizning gul rayhonlaridir. Eng asosiysi, ular Allohni biz bandalarga ato etgan eng buyuk, eng oliy ne'matlardan bir ne'matdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda soliha juft va ko'z quvonchi insonni ana shunday bir ko'zini quvonchig'i bo'ladigan, albatta solih farzand so'rab duo qiladigan mu'min bandalarini maqtab shunday marhamat qiladi. Qarang, bu farzandni tarbiyasida, farzandni ulug' bir ne'mat ekanligida e'tibor beradigan jihatimizni Alloh bizga ta'kidlayapti. Meni suyuklik bandalarim, meni mahbub bandalarim, Rahmonning ana shunday bir oliy bandalari kimlar desa, a'udhu billahi minash shaytonir rajim.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Sadaqallohul azim. Alloh taboraka va taolo Furqon surasini 74-chi oyat karimasida Allohning suyuklik bandalarini bir ishlari, Parvardigoro o'zing bizlarga juftu halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shodu xurramlik hadya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir dedi. Haqiqatda Alloh taolo o'zining kitobida farzandlar dunyo hayotining, oila turmushining ziynati ekanini ta'kidlash bilan birga bolalar sababidan ota-onalarga yuklanadigan burch va mas'uliyatlarni ham eslatadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan nas wal hijara. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni, oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lmuş do'zaxdan saqlangiz. Ya'ni Alloh taolo mu'minlarga qarata bitta mana shunday bir o'zini amri farmonini beryapti. ey mu'minlar jamoasi, o'zlaringizni, ahli oilalaringizni yoqilg'isi odamlar toshlar bo'ladigan bo'lmuş do'zaxdan saqlangiz dedi. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Albatta, sog'lom va rivojlangan jamiyat birinchi o'rinda uni albatta inson haqida qayg'urishi, albatta o'sha jamiyatni sog'lomligi, o'sha jamiyatni rivoji, o'sha jamiyatning albatta qanday bir yusinda ketayotganligini bitta nuqta bilan alohida bilsa bo'lar ekan. U nima? U jamiyatda inson degan bir ulug' bir Allohning mahluqotiga e'tibor, uning sababida Allohning in'omida dunyoga kelgan farzandlarning tarbiyasiga e'tibor, albatta u mamlakatning qanday go'zal bir mamlakat ekanligini bir inshaalloh belgisi bo'lar ekan. Unda yaxshilikka intilish, yomonlikka qarshi chiqishni tarbiyalanadi. Yangi avlodni to'g'ri tarbiya qilish bu yo'ldagi ilk odimlardir. Chunki ular bizning kelajagimiz. Yuqoridagi oyat karimadan ma'lumki, ota-onaga, o'qituvchilarga, ustozlarga Alloh taolo tomonidan katta mas'uliyat yuklatilgan. Ya'ni Alloh, ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni ahli oilalaringizni yoqilg'isi tosh va odamlardan bo'lmuş do'zaxdan saqlang degan oyatda katta mas'uliyat ota-onalarga, muallimlarga, murabbiylarga tushayotganligini mana bu oyatdan anglagan bo'lamiz. Albatta, Allohning ne'mati bu omonat. Bu omonat uchun qiyomatda uni huzurida hammamiz javob beramiz. Bola, farzand kichik bo'lganda uni tarbiyasi osonroq bo'lar ekan. Chunki insonning shaxsiyati kichik ekan, uni atrofida muhit ham shunga yarasha bo'ladi. Shohni ham daraxtdan olib, kichikligida uni kamon qilsa bo'ladi. Uni boshqa bir shakllarga qolipini mutaxassisning harakatiga qarab har yusinga moslasa bo'ladi. Lekin u shoxlar o'sib, unib, ulg'ayib katta dov daraxtga aylangandan keyin endi unga qilinadigan ana bu shohga qilgan murojaatingiz bilan endi ish bitmas ekanki, kerak bo'lsa u harakat qiluvchini o'ziga zarar ziyon yetib qolishi ham mumkin ekan. Sababi u quvvatga to'lgan, uni boshqa bo'shliqlar bilan uni to'ldirib qo'yilgan, boshqa ana shunday bir kishilar uni egadigan paytida o'zlarini qo'shtirnoq ichidagi ana shunday yaltiroq odoblari bilan, o'zlarini ilmlari bilan uni yo'ldan, oiladan, farzandni, o'zini jasadini qoldirib, uni butun miyasini, borlig'ini, qalbini, xotirasini egallab bo'lgan. Oddiy bir oylab ko'raylik. Yumshoq bir sham bor. Mana chiroq o'chib qolganda, alhamdulillah bizning yurtimizda, bu shahrimizda bu bebaho ne'mat bu chiroq ham. Buningki shukronasini ado qilishimiz kerak. Buni pulini ham vaqtida to'lash kerak. Sababi ibodat qilgan odam qarzga ibodat qilmaydi-da. Birinchi avval uni haqini to'laydi. Uni o'z vaqtida bartaraf etadi. Yumshoq shamni ko'rganmisiz deylar? Yumshoqligida shamni har xil shakl bersa bo'ladi. Gullik qilib, uni endi har xil bir siymolarga kirgizsa bo'ladi. Lekin u endi sizning mahoratingizga bog'liq bo'lib o'zgaraveradi. Ammo sham qattiq bo'lgandan keyin u endi kukundan boshqa narsaga yaramaydi. Demak, biz farzandlarni ham yoshligida avvalo o'zimiz ibrat bo'lib, mana hozir ta'tilga chiqishdi inshaalloh. Ilm o'chog'idan, ilm bog'laridan, ilm oliygohlaridan xonadonimizda endi qaytib ta'til davrini boshlashdi. Bularga nihoyatda e'tibor bilan bo'lishligimiz, bularga o'zimiz ibrat bo'lishligimiz bu yusunda juda bugungi kunda eng dolzarb, bundan ustun ahamiyatli ish bor degan odamni endi vallohu a'lam u odam haqida nima deyishligimiz o'zi ayon. Farzand tarbiyasidan, farzandlarni iqbolidan, ularga e'tibordan ko'ra kuchliroq narsani hozir boshqa narsa yo'q. Eng birinchi o'rinda har bir ota-ona, har bir oilani boshi, akalar, opalar, har bir oilani ana shu kattalari o'zi nima ish qilyapti, o'zi nima so'z gapiryapti, qanday qadam bosyapti. Bular bugun oyna, bular endi bugun qum emaski mundoq uni o'zgartiradigan, yurib ozgina noo'rin yuribman deydigan to'g'irlab qo'yadigan, endi unga nihoyatda bir ehtiyot bo'lishligimiz. Oppoq qog'oz, unga nima yozsak shuni ijodida har xil ohangda mana bunday bir o'zini gullik hunarmandchilikning bir mahsuliga o'xshab bizga o'zimizga qaytaradi. Shuning uchun ham albatta farzand tarbiyasini birinchi yilda ota-ona o'zi bir mas'ul ekanligini, farzandiga go'dakligidan boshlab bosqichma-bosqich ravishda diniy, axloqiy, jismoniy, intellektual, ruhiy, ijtimoiy va jinsiy tarbiyani berib bormog'i lozim bo'ladi. Muqaddas va mukammal dinimiz islom o'g'itlarini diqqat bilan o'qisak, mazkurlarning har biriga bevosita va albatta bilvosita ishoralar borligiga guvoh bo'lamiz. Nabiy alayhi salom aytadilar: "Taxayyaru linutafikum, tug'ilajak zurriyotlaringiz uchun munosib onani tanlang" deganlarida tarbiyaning ilk bosqichiga dalolat qilgan edilar. Zero farzand asosiy tarbiyani onasidan oladi. Shunday ekan, onaning ma'rifatli va tarbiyali bo'lishi ayni muddaodir. Har bir bola toza fitratda tug'iladi. Ya'ni har bir inson tug'ilishida islomga moyil bo'lib tug'iladi. Bu narsa uning fitratida, xilqatida bordir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan quyidagi hadis sharifda shunga dalolat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilar: "Ma min mavludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi va yunassiranihi va yumajjisanihi kama tuntaju al-bahima bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a." Har bir go'dak albatta toza fitratda, ya'ni islom fitratida tug'iladi. Lekin ota-onasi uni yahudi yo nasroniy yo majusiy qiladi. Buning misoli shuki, chorva hayvonni barcha a'zolari mukammal bo'lgan hayvonni tug'adi, yoki sizlar quloq burni kesilgan holda tug'ilgan hayvonni bilasizlarmi deylar. Ya'ni farzand tug'ilgan paytida fitratda iymonga, islomga moyil holatda haqparvar bo'lib tug'iladi. Lekin uni ota-onasi nima qiladi? Uni o'zini xohishi, istagi bilan haligi shamga o'xshagan, oppoq qog'ozga o'xshagan unga ijobiy va yo salbiy, ko'ngilni shodu hurram qiladigan yoki ko'ngilni Ka'bani vayron qilgandek azor beradigan narsalarni ham bitish mumkin edi. Endi farzandini yo yahudiycha, yo majusiy bir o'tga cho'qinadigan yoki uni o'zi yo'ldan ozdirib musulmon bolani asta boshqa bir narsalarga bir band bo'ladigan qilib, but sanamlarga cho'qinadigan qilib, dinidan, diyonatidan, e'tiqodidan uni mahrum qiladi yoki musulmon bo'lib, o'zi musulmon bo'lsa, o'zi odobda, o'zi axloqda bo'lsa, shu yo'lga uni boshlaydi deylar. Hech qachon Alloh bandasiga yomonlik qiladigan farzandni dunyoga nuqsonlik bermadi deylar. Boshqacha qilib aytganda, bola ona qornini tark qilar ekan keraksiz fikru o'ylar, noto'g'ri urf-odatlar, zararli illatlar, mana shunday bir hollardagi har qanday narsalardan dunyo eshiklari ochiladi. Uning qalbi toza, beg'ubor, aldam-qaldam yovuzlik, hasad, razillik kabi illatlarni bilmaydi bola tug'ilganda. Qattan so'kinishni o'rganyapti. Otasidan o'rganyapti. Qattan ana shunday birovlarni ustidan mazaxlashni o'rganyapti. Uyida shu narsa bor. Shuning uchun xalqimiz aytadi: "Qush inida ko'rganini qiladi" deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarida har bir mu'min musulmonlar bola tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratishlari lozimligi haqida so'z yuritilgan. Mana bu quyidagi hadisda shunday dedilar: "Kishining o'z farzandini chiroyli odob axloq bilan tarbiyalashi ko'p miqdorda qilgan nafl sadaqasidan yaxshiroqdir. Imom Tirmiziy sunanlarda keltirdilar. Qarang, ota bolaga go'zal odobdan yaxshiroq narsani bera olmaydi. Uy qurib bergan bo'lsak, bugungi uy ertaga uni endi eskirishi mumkin. Mashina olib berilgan bo'lsa, uni yangi markasi chiqib, uni ham endi eskirishi bor. Lekin ota-ona farzandiga beradigan eng buyuk hadiyasi, eng buyuk uning sovg'asi Payg'ambar alayhissalom aytibdilar. Odobdan ko'ra go'zalroq sovg'ani o'zi yo'q deylar. Demak, har bir ota-ona bu yusunda ehtiyot bo'lmoqligi, uyimizda qanday yuryapmiz, qanday so'zlayapmiz, bu narsalarga nihoyatda ehtiyot bo'lishligi. Mana seshanba, payshanba kunlari qabul kunlari qilib, undan 12 gacha har xil odamlar bilan muomalada bo'linyapti. Bundan tashqari xalqimiz bilan hamdidor bo'lgan paytimizda, suhbatlashgan paytimizda savollar bo'ladi. Nima qilsam endi farzandim yaxshi bo'ladi? Buni avvalo halga aytilgandek ko'chatni ekayotgan paytida ehtiyot bo'lishlik. Farzand endi u omonat. Unga oddiylik bilan qarab bo'lmaydi. Afsuski bugungi kunda hammamiz o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib, dunyoni orzu havaslarga ko'proq berilib ketishligimiz farzandimiz bilan kamroq suhbat qilishimizga, farzandimiz bilan uchrashmay qolishimizga, farzandlarimiz bilan ustida ishlamay qolishimizga sabab bo'lyapti. U mayli, agar kuchuk bo'lsa quturadi, uni yangisini olib kelsa bo'ladi. Mayli u ko'chat bo'lsa quriydi, uni yangisini eksa bo'ladi. Lekin farzand bu do'koni yo'q. Farzand bozori yo'q. Farzand yuqorida aytganimizdek dunyoni matosiga almashtiradigan bir mato emas. Farzand bir marotaba har bir ota-onaga berilarkan, buni nihoyatda daqiqlik bilan bo'lib ham u qaysi zot tomonidan omonat berilganligini unutmasligimiz lozim. Bugun juda ko'p xonadonlarni misolida oladigan bo'lsak, kichkinagina qizchalarni kiyinishiga qarang, 13 yashar, 14 yashar qizlarimizni ahvolini qarasangiz, 18-20 ga kirganga o'xshaydi o'zini tutishi. Kichkinagina yigitlarning og'zidan chiqayotgan so'zlarni ko'rsangiz, dunyo yorilib ketiz. Kechagi zilzilalar nimaga bo'ldi? Kechagi balolar nimaga bo'ldi? Kechagi vahmalar nimaga bo'ldi? Ogohlik bu, hushyorlik. Men bu bilan Alloh panoh bersin, bir odamni bir qo'rqitishi emas. Musulmon odam uchun haqiqatda o'zini bir chorlab oladigan, bir ana shunday o'zini chegarasini bilishlik bugungi kuniga shukronalikda o'tishlikka sabab bir ishora bo'lmadimi? Qaysi yurtda zino ko'paysa, qaysi yurtda harom xarij ko'paysa, qaysi yurtda ota-onaga hurmat bo'lmasa, qaysi yurtda ota-onalar farzandini oldida o'zi munosib, mutobiq bo'lmasa, qaysi yurtda tarozidan xiyonat, qaysi yurtda lafz, ahd, bir-biriga bo'ladigan sadoqat o'rniga yolg'on barpo bo'ladigan bo'lsa, zilzila bo'lmaydimi? Alloh bandasiga zulmni xohlamaydi, lekin bugungi kundagi olib borayotgan ishimizdan, oiladagi o'zimizni intizom va tartibimizdan o'zimiz ko'nglimiz xotirjam bo'layotgan qani qaysi birimiz betta aytaylik. Afsuski, mana kecha ham bir oila kelibdi. Erim bilan keldim dedi, talog'imni berisin dedi. Nimaga? Meni orzu havasimni joyiga qo'ya olmayapti. Bunaqa er bilan men yashamayman. 5 ta farzand bor. Bular oddiy bo'lib qoldi bu narsalar. Haftada bo'lmad deganda 2 ta, 3 ta bu narsalarni ko'ryapmiz. Talog'imni berisin deb. Yashamayman. Nimaga? Qora qozon qaynab turgan. Bir-birda noni bor. O'zbekistonda bizni respublikamizda alhamdulillah mamlakatimizda ochlikdan o'libdi degan narsa yo'q. Agar bunday bo'lganda axlatxonalarga non chiqmasdi. To'ylarda bitta non kifoya qiladigan joyda 10 talab non ushatilmasdi. Bunday bo'lganda edi haddan oshib bitta kiyim o'rniga 50 ta kiyim kiyilmasdi. Negizida orzu havaslar, kim o'zarlik, mana shunday narsalar bizni bugun badnom qilyapti. anundan o'tkazaman, manundan o'tkazaman deb er jonivorga pul top kelasan deb majbur u haromga yuryapti, majbur u poraxo'rlik qilyapti, majbur u endi yolg'on gapiryapti, majbur u birovni cho'ntagiga xiyonat qilib bo'lsa ham, inidan bo'yidan qilib bo'lsa ham, men uyga olib kirsam yaxshi odam ekanman bugungi kunda jamiyatda deb yashayapti. Yo'q. Bugun baxtli odam, bugun saodatli odam oilasiga sog'lom muhitni paydo qilgan, farzandiga halol pokdomonlikni, qanday ulug' zotlarni qadriyatida, qanday ulug' zotlarni nasl nasabining qozonida ekanligini unutmagan. Mayli bir burda qattiq non yesin, xonadonda ota deganda farzand tik turadigan qo'li ko'ksida bo'lsin, u qo'rquvdan emas, u muhabbatdan. Uning uchun unga ekilish kerak urug'ni, unga ekish kerak ko'chatni. U qanday ko'chat? U odob, ilm, ma'rifat, iymon, islom, Qur'on tarbiyasi u xonadonda bo'lmasa ekan, biz bilib qo'yaylik, hech qachon najot topmaymiz. Agar bu yo'ldan boshqa yo'lni ommaviy madaniyat deb agar qo'shtirnoq ichidagi o'sha ommaviy madaniyatga Yevropaga qarasak, ana shunday chiriymiz oxiri. Mana bugun ular nima qilyapti? Erkakni erkakka nikoh o'qishlik uchun jon qo'ydirib, qarorlar qabul qilib, farmonlar chiqarib, bu bilan bayram qilib, tantanavor. Yo'q, bu tugagani endi u. Erkak ayollashgani, ayol erkaklashgani, endi u yurtga Allohning qiyomati kelganligi, Xudo bundan bizni yurtimizni, oilalarimizni, mamlakatimizni o'z panohida asrasin. Lekin birodar, aziz qadrdonim, Alloh uchun aytaman men. Alloh uchun yetkazamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy hazratlari har bir suhbatlarida rahbarimiz Anvar qori domlamiz, ustoz baraka topsinlar, har bir jarayonda bizga voy xalqimizga aytinglar, shukrona qilsin u farzandi tarbiyasiga ko'proq domlalar e'tibor beringlar, bundan muhim omil yo'q deydi. Nimaga? Sababi buni endi yangilab bo'lmaydi. Bu kiyim emas, u uy emas, yangisini quradigan, u mashin emas almashtiradigan. Bugun mana shu narsalarga nihoyatda ogoh va hushyor bo'lmoqligimiz lozim bo'ladi. Mana eshitib qolaman, og'izdan chiqayotgan so'zlar, sukunishlar, hayo, ibo umuman to'g'ri kelmaydi. Farzandlarimizga hushyor bo'laylik. Yozgi ta'tillarda bir ilmga, bir ularni bir chiroyli bir hunarmandchilikka o'zimizni ko'zimizni kiprigimiz ostida tursin. Endi buni 3 oyini poylab turadigan guruhlar borligini unutmaylik. Mana kecha O'zbekiston musulmonlar idorasidan bizga xabar bo'ldi, axborotdan keyin ko'ringlar, bir film qo'yiladi deb. Ko'rdingizlar? Mana shu Toshkent shahridan chiqib millatini, o'zini xalqini zakot deb bir narsalarga sotayotgan, oilalarni badnom qilayotgan, din degan ulug' bir muqaddas dinni yana qalqon qilib, qanday bir yomon bir ishlarni qilayotgan kishilarni kecha ko'rsatildi. Bu bizga ibrat bo'lish kerak. Ular ham aytilgan, nasihat ham qilingan. Ular o'sha paytda yo'q, bizni bu yo'limiz bizniki to'g'ri, ularniki noto'g'ri degan. Alloh bundan panoh bersin. Bu yurtimiz tinchligi bilan hech qachon tashqaridan kelib hech kim buni badnom qilmaydi. Ichkaridagilar bunga sharoit yaratib beradi, undan keyin u yoqdan hujum bo'ladi. Alloh bundan panoh bersin. Alhamdulillah, buning uchun yurtimiz qal'alari, hududlari mustahkam, lekin ma'naviyat, ma'rifat, odob, axloq men farzandimga bersam, men farzandimga bir chiroylik unga hayo ibonni o'rgata olsam, men uning uchun munosib, uning uchun ibrat bo'la olsam, shundagina yuqoridagi haqiqatan ham vatani uchun bir chiroylik hissa qo'shgan musulmonlardan, millati uchun, musulmon elatlari uchun bir munosib bir farzand bo'lgan bo'lamiz. Og'zimizdan chiqayotgan so'zlar, bosayotgan qadamlarimizdagi so'zlar, bu telefon degan ne'matu buni yaxshilik bilan chap qulog'i borligini ham unutmaylik. Uni ichidagi rasm rusumlar, afsus bilan aytaman, musulmonlar bugungi kunda bunga ovora bo'lib, bitta majlisda o'tirsangiz, bir suhbatda o'tirsangiz, 10 ta odam o'tirsa, hozir kasal bo'lib qoldi. 9 ta odam telefon bilan ovora. Devorga qarab gapirib o'tiraverasiz. Ular bir-bir ha, kallasini qimlar. Nima deyotgani kallasiga kirmaydi. Fikri xayoli kichkinagina mana shunday qo'g'irchoq degan narsa butun obogan. Buni ishlangan tagida. Sahna ortida akalari o'tiribdi uni. Ichib olib, shampanini bulun shahmat shashkasidek tuzib o'tiribdi. Nima qilsak bularni yo'ldan ozdiramiz? Nima qilsak bu yurtni tinchligini buzamiz? Nima qilsak bu farzandlarni qalbini sotib olamiz deb. Uni pulga sotib olib, uni ichida har xil narsalar bo'layapti. Hushyor bo'laylik. Ertamindagi farzandimizni ham olib qo'yiladi bunda. O'zi qalbini qaysidir xonadonda uni boshini, miyasini egallab bo'ldi zahruzaqqum. Endi uyog'i hozir uyimizda turganda uni ogoh bo'lib, tarbiyasiga o'zimiz bir ibrat bo'lib, farzandim ekan, vaqt ajrating, suhbatlashing, u bilan gaplashing deylik. Men yaqinda aytib berdim ham, takror bo'lsa ham aytib beraman. Bog'chadan bittasi bolasini olib ketibdi. Ishbilarmon uyiga boribdi. Xotini, "Ey, to'xtang!" deb gapirgunga qadar yana, "Ey, men ishim zo'r, mana bolangni ol" dedi. Oxiri ishdan keldilar. Ishdan kelgandagi adasi nima qilib qo'yganingiz bilasizmi? Nima qilib qo'yman? Sani xizmat, nima qilsam oilani birovi bolasini olib kelib qo'yibsiz bog'chadan shoshganingizda. Desa, u bola ham aqllidi endi, otada biznesmenda u, tijoratchi, tadbirkor. Javob qarang. O'zidagi hisob-kitob qo'rardi tadbirkorlar. Undan foyda qilmasa, mana undan urib yoramiz deydi bular. Ani rasmoshkasi to'g'ri kelmayapti, ani undan kiydirib yoramiz deydi. Oxiri endi u kishi hisob-kitoblari o'zlar kalkulyatorlarda tushib, "Ha bo'ldi, nima bo'libdi? Ertalab bekor bog'chaga boradi-ku" deyapti. O'ylamayapti uni, bor-ku. Bugun bu ahvol yaxshi bo'lmaydi. Mana bu narsalarga ozgina bir ogoh bo'laylik. Bugun Qur'on o'qimang, lekin farzandingizni ustida uni tarbiyasiga Qur'ondek ibrat bo'ling. Bugun masjid qurmang, madrasa qurmang, mayli bir ko'prik qurmang, mayli mamlakatning bitta g'ishiga yordam so'ramayapti. Mamlakat bor ekan, mana yo'llar ham obod bo'lyapti, hammasi albatta aziz xalqimizni duosi bilan, lekin eng asosiysi farzand tarbiyasiga mohir qo'llar, ota-onalar charchamaylik, bardam bo'laylik. Allohdan bu ne'mat haqida albatta shak shubhasiz so'ralajagimizni unutmaylik. Shunda inshaalloh bularni rohatini ham, saodatini ham inshaalloh birgalashib ko'rgan bo'lamiz. Alloh taboraka va taolo hammalarimizni mana shunday ulug' bir muborak bir soatlarda ularni haqqiga qiladigan duolarimizni, ularni haqqiga qiladigan albatta yaxshi bir tilaklarimizni daryohida taboraka va taolo qabul aylasin. Shu yusunda bir shunga atab bir hikmatli bir she'rlardan bir bayon qilgan bo'lamiz. Farzand buyuk ne'mat. Alloh ato etgan ne'matdir farzand. Ko'zlarning quvonchi ziynatdir farzand. Tiriklik ma'nosi hikmatdir farzand. Komil bo'lsa el yurtda kam bo'lmas. Solih farzand ota-ona ziynati, ortib borar sarvati yu hurmati. Odob, axloq, poklik bo'lsa xislati, ota-ona boshi aslo ham bo'lmas. Farzand yomon bo'lsa, demak biz yomon. Boshlay olmaganimiz hidoyat tomon. Ta'lim tarbiyani unutsak bir on, insonga bundan da ortiq g'am bo'lmas. Otadirsan farzandlarga ibrat bo'l. Iymon insof tilab doim ochgin qo'l. Haqni tanit diyonatdir to'g'ri yo'l. Shunda ko'zing nadomatdan nam bo'lmas. Tarbiyada gap ko'p farzand navnihol. Ya'ni u igiladi qayoqqa bo'lsa. Tarbiyada gap ko'p farzand navnihol. Illatu qusurdan topmasin zavol. Halol kiydirsak-u yedirsak halol. Porloq kunlarimiz aslo shom bo'lmas. Odilxon qori aytar, shubhasiz biling, vatanga munosib farzand o'stiring. Yaxshi nom qozonsa o'g'il yo qizing, bundan ortiq saodatli dam bo'lmas. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfazna ya fayyad min jami'il balaya wal amrad, fallahu khayrun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.